Βρε καλό στο το κορίτσι.
Καλό σας βρήκα. Αλλιώς σας άφησα, αλλιώς σας βρίσκω, βρε παιδί μου.
Δηλαδή τι θες να πεις?
Άνοιξη σας άφησα, χειμώνα σας βρίσκω.
Αυτό είναι αλήθεια.
Χωρίς ημερομηνία εκλογών σας άφησα, με ημερομηνία εκλογών.
Μα έπρεπε να πάει 30 ο μήνας για να έρθεις κι εσύ. 30. Τι ήρθες τώρα?
30 το καλό.
Δεν καθόσουν και σήμερα και αύριο. Έμα.
Είναι ωραία να έρχεσαι Πέμπτη όμως. Έχεις δύο μέρες μπροστά σου. Είναι σταδιακή η προσέγγιση.
Άκου, ευλογημένη. Σήμερα είναι ο μέγας κανόνας της Εκκλησίας. Ο μέγας κανόνας. Το λέω γιατί εσύ δεν τα πας καλά μετά. Δεν ήσουν του κατηχητικού.
Αύριο δηλαδή είναι οι τελευταίοι χαιρετισμοί.
Ναι. Καλά το λες. Ήσουν καλή τελικά. Ήσουν καλή.
Να σου πω. Την επόμενη εβδομάδα δεν έχουμε τίποτα. Πώς την λένε. Κουφή. Κάπως τη λένε. Και μετά είναι μεγάλη εβδομάδα.
Και μετά είναι μεγάλη εβδομάδα και τέλος.
Μια ανάσα από το Πάσχα.
Και να φαντασείς ότι στα κανάλια ξεκινήσανε, δεν σου κάνω πλάκα, πριν από λίγο έπαιζε ρεπορτάζ για τα κατσίκια. Τα κατσίκια και τα αρνιά. Πόσο κάνουν τα κατσίκια. Ξεκίνησαν τα κατσίκια.
Σήμερα έχουμε μπει τώρα, δεν το συζητώ.
Να σου πω πρόσχε, να έχει το νου σου τι λες.
Γιατί
μπορεί να βγει κανένα τεκνό να σε εκθέσει και σένα.
Τι ακούμε.
Έχουμε τα πολιτικά, έχουμε και τα μορμολίκια που θυμούνται τώρα. Άστα, θα τα πούμε μετά. Που λες και εσύ.
Στην άκρη.
Η Μαρία Γεωργίου, κυρίες και κύριοι, είναι και πάλι εδώ μαζί μας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, σήμερα 5η, 30 Μαρτίου του 2023.
Μαζί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Πάντα παρέα, εννοείται. Και απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης, ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα ραδιόφωνά σας σε όλη την Ελλάδα.
Η Βασιλική Κολτσίδα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ελάτε να ξεκινήσουμε με τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
Κάτσε, συνεργάζεται, πρέπει να πούμε, με τη Γιάννα την Αρφάνη.
Βέβαια.
Να συνεργαστεί.
Και επίσης. Θα κάνουν σκάτζα, η Γιάννα θα είναι σε λίγο εδώ.
Έτσι, σκάτζα θα βαρύ. Και η Ήρα Παρανίδου επιλέγει τις μουσικάρες. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Και εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με SMS στο 54160, πρώτο κενό μήνυμα αποστολή στο 54160,
είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Αλίμονο.
Τη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές, και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ.
Ή πρωινές διαδρομές στο Twitter. Ξεκινάτε και στέλνετε μηνύματα, γιατί σε λίγο θα έχουμε καλεσμένο που νομίζω η άποψή του έχει πάντα ενδιαφέρον και ο λόγος του. Και
για τον τομέα του, την αγορά δηλαδή.
Αλλά και γενικότερα. Τα ταρακουνάει τα νερά, κανονικά.
Και όπως καταλαβαίνεις, ακόμη μέχρι τις 21 Μαΐου έχουμε 1,5 μήνα και κάτι. Αλλά κινούμαστε σε ρυθμούς σκληρού. Φαντάσου, τελευταίες εβδομάδες τι θα γίνει.
Ο Πρωθυπουργός ξεκινάει περιοδίες. Αύριο θα είναι στον Εύρο, έτσι να το πούμε. Σήμερα θα βρεθεί έτσι στα εγκαίνια. Ενός πώς το πούμε, πυροσβεστικού που θα κάνει
ένα
ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Ναι.
Είναι
στα εγκαίνια του κέντρου εκπαίδευσης της πυροσβεστικής, για να το πούμε ακριβώς και να είμαστε ακριβείς.
Ναι.
Ο κύριος Τσίπρας σήμερα θα βρεθεί στη Βουλή, θα μιλήσει στο πλαίσιο νομοσχεδίου και όπως καταλαβαίνεις θα μιλήσει για όλα, για το νομοσχέδιο για τα ΤΕΜΠΗ, έχει όμως και μια σειρά τροπολογιών. Θα μιλήσει για όλα. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αρχίσει και μιλάει και συζητάμε όλοι για τον άγνωστο εκεί που δεν είναι και τόσο άγνωστος.
Μιλάει μερικές φορές, δεν πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι μην είναι αυτό. Σημασία έχει ότι καταλαβαίνουν οι ίδιοι.
Ναι.
Τι εννοούν και τι, αυτό.
Και γενικά η πολιτική αρχηγή. Άκουσα ότι ο κύριος Κουτσούμπας μεταξύ άλλων την Κυριακή θα δώσει. Το Σάββατο θα δώσει μια τηλεοπτική συνέντευξη. Το καλύτερα δεν γίνεται στην Αταλία Γερμανού. Ο κύριος Βαρουφάκης
τέτοιο. Πλάκα μου κάνεις.
Είδα τρέιλερ χτες. Είδα το διαφημιστικό.
Θα πάει στην Αταλία όμως.
Ναι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Εντάξει, μην τον δούμε και στην καινούργιο σε λίγο. Έτσι, όπως έχουν πάρει φόρα.
Ναι.
Μην τον δούμε και στην καινούργιο.
Είναι προεκλογική περίοδος. Βλέπεις. Ο κύριος Βαρουφάκης μιλούσε χτες στην ΕΡΤ. Εντάξει.
Ναι.
Έχουν ανεβάσει ταχύτητα όλα τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή.
Τον κύριο Βαρουφάκη τον άκουσα, να σου πω, στον Απόστολο, τον Μαγκυριάδη.
Τον Μαγκυριάδη, ναι.
Είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Νομίζω το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχή σε κυβέρνηση υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι λέει δεν υπάρχει, πώς το πούμε, διαβούλευση για προγραμματική συμφωνία. Άρα δεν μπορεί να παίξει κάτι τέτοιο. Άρα η τερατογένεση για την οποία μίλησε χθες ο Πρωθυπουργός.
Δεν είναι εφικτή. Δεν θα γίνει. Έχει θέση βέτο και ο κύριος Ανδρουλάκης για τον κύριο Βαρουφάκη.
Για τον κύριο Βαρουφάκη, ναι. Γιατί ήταν δραχμιστής, λέει.
Κάτσε ρε Βασίλη.
Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
Τότε δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Εκτός αν αλλάξουν, θα πει κάποιος. Να το πούμε και αυτό. Αν αλλάξουν πολύ.
Κοίταξε να σου πω, χθες που μιλούσαμε με τον Ζαχαρία, τον Ζούπη, Τον άκουσε φυσικά, βέβαια. Γιατί εδώ ήσουν. Ναι. Εννοείται. Ναι, βέβαια. Κάνεις άλλη δουλειά, εδώ, ναι. Λοιπόν, μας έλεγε ότι με βάση τα υπάρχοντα δημοσκοπικά δεδομένα. Ανοίγω παρένθεση. Τι μου λέει ότι θα έχει και άλλη δημοσκόπηση απόψε.
Ναι, νομίζω ότι η μέτρο ανάλυση βγάζει στο κεντρικό δελτίο του Μέγκα.
Του Μέγκα, μάλιστα. Λοιπόν, μας έλεγε ο Ζαχαρίας ο Ζούπης ότι με βάση τα υπάρχοντα δημοσκοπικά δεδομένα, μία κυβέρνηση συνεργασίας μόνο θα μπορούσε να προκύψει. Μόνο μία. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Και αυτή οριακά με 151 άντε 152 έδρες.
Ναι.
Οτιδήποτε άλλο τα κουκιά δεν το βγάζουν.
Βέβαια το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά.
Είναι ότι θα το φέρουμε τούμπα. Το πράγμα.
Είναι ότι θα αλλάξει, ναι. Θα είναι πρώτο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε ο κύριος Τσίπρας έχει αποκλείσει την κυβέρνηση των ετοιμένων.
Ναι.
Και αυτό που λέει είναι ότι αν εμείς είμαστε πρώτοι, θα βγαίνει. Θα περιμένουμε.
Ναι. Λοιπόν, στην υπόλοιπη επικαιρότητα να πούμε ότι ανατριχιαστικές διαστάσεις παίρνουν οι αποκαλύψεις για τα χτυπήματα τα οποία ετοίμαζαν αυτά τα δύο παλικάρια από το Πακιστάν τα οποία συνελήφθησαν για συμμετοχή
μπορείς
στο τρομοκρατικό δίκτυο.
Μπορείς να το φανταστείς παραμονές προεκλογικής περίοδου να συνέβαινε. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς, και αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος θα μου έλεγε κάποιος στο ψηρί σε ένα χώρο που δεκάδες εκατοντάδες άνθρωποι κυκλοφορούν.
Δεν θέλω καν να το φανταστώ. Ενώ σε ό,τι αφορά το φοβερό, το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αυτή την εθνική τραγωδία, να πούμε ότι σήμερα θα καταθέσει στο ανακριτή ο περίφημος επιθεωρητής κυκλοφορίας του ΟΣΕ.
Βέβαια.
Αυτός που είχε βγάλει τις βάρδιες, αλλά την επόμενη μέρα, αν θυμάσαι, αρρώστησε, ναι, και πήγε στον.
Έτσι, γιατί κουτουλάω το μικρόφωνο.
Ναι, και πήγε στον ομοειδεάτη του γιατρό για να πάρει την άδεια κλπ.
Λοιπόν, επειδή τα θέματα είναι πολλά, να τα συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο.
Βέβαια, γιατί αν μη τι άλλο, τον έχουμε προαναγγείλει, και αν μη τι άλλο, μπορεί να μας πει και θα μας πει, θα του ζητήσουμε να μας πει γενικά για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για το θέμα της άμεσης αρμοδιότητάς του, που δεν είναι άλλο από το καλάθι. Το καλάθι
τα καλάθια.
Τα καλάθια. Γιατί
καλά. Έχουμε του Νονού, έχουμε του Πάσχα, έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Και μάλιστα τώρα που με πετυχαίνετε, είμαι καθοδόν προς την εβδομαδιαία μου αυτοψία με τον κύριο Παθανάση στα σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Διότι χθες βγήκε το καλάθι του νοικοκυριού για την 22η εβδομάδα. Έχει μείωση μεσοσταθμική μείον 2% από την περασμένη εβδομάδα. Η περασμένη εβδομάδα είχε επίσης μείον 2% από την προπερασμένη. Άρα έχουμε σε δύο εβδομάδες μείον 4% μείωση στη μέση αξία καλαθιού του νοικοκυριού. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δεκάδες πια προϊόντα που έχουν μειώσει τις τιμές τους μέσα στο καλάθι. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί από το σούπερ μάρκετ, έχουμε αρκετές μειώσεις και έξω από το καλάθι.
Αυτό θα σας ρωτούσαμε. Τι γίνεται έξω από το καλάθι, κύριε Γεωργιάδη?
Μια μεγάλη γαλακτοβιομηχανία, η Όλυμπος, έδωσε καινούργιο τιμοκατάλογο με μειωμένες τιμές για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο. Πιστεύω θα ακολουθήσουν και άλλες βιομηχανίες. Και όπως είχα προβλέψει ότι θα δείτε το Μάρτιο τις πρώτες μειώσεις τιμών, ήδη έχουμε πια μέσα στο Μάρτιο τις πρώτες μειώσεις τιμών. Δεν πέσαμε έξω στην πρόβλεψή μας, πέσαμε ακριβώς μέσα στην πρόβλεψή.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε μια σαφή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν ψηλά.
Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός τρέχει με περίπου διπλάσια.
Διπλάσια, υπερ, ναι.
Υπερ,
αυτό πώς εξηγείται, κύριε Υπουργέ?
Αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη, μάλλον ισχύει σε όλο τον κόσμο, αλλά μιλούμε στην Ευρώπη τώρα. Για να καταλάβετε, η πρώτη χώρα σε πληθωρισμό. Σε γενικό πληθωρισμό είναι, αν θυμάμαι καλά, η Εσθονία ή κάτι από αυτές τις βόρειες χώρες με περίπου 20%. Η πρώτη χώρα όμως σε πληθωρισμό τροφίμων είναι η Ουγγαρία με 50%. Εμείς στο πληθωρισμό τροφίμων έχουμε 14,6%. Αλλά η διαφορά.
Υπάρχει.
Είμαστε 14,6%, η Ουγγαρία είναι στο 50%.
Και πώς ερμηνεύεται?
Η Ουγγαρία που είναι δίπλα μας είναι στο 25%.
Αυτό πώς ερμηνεύεται αυτό? Δηλαδή υπάρχει ερμηνεία για αυτό το φαινόμενο?
Τρόφιμα έχουν μία χρονοκαθυστέρηση στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, διότι η παραγωγή τους τελικά τους μήνες.
Ναι.
Άρα λοιπόν μέσα έχουν το κόστος της προηγούμενης περίοδου. Πρέπει να παραχθούν, να πουληθούν, να γίνει νέα σοδιά, νέα παραγωγή τροφίμων για να μπουν εκεί μέρα οι νέες μειωμένες.
Άρα η εκτίμηση για το πότε θα έχουμε πτώσεις και στις τιμές των τροφίμων σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα ως εκ τούτου, ποια είναι, κύριε Γεωργιάδη, ή δεν μπορεί να υπάρξει?
Οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν ως έχουν. Ασφαλώς μέχρι στο καλοκαίρι θα φαίνονται πια αρκετά αισθητά και η μείωση στις τιμές των τροφίμων.
Μάλιστα.
Αλλά θέλει αυτό, σας είπα, 3-4 μήνες σταθερά χαμηλές τιμές για να φανεί στην Ευρώπη.
Τώρα, πριν περάσουμε στα γενικά πολιτικά, να μείνουμε λίγο στο καλάθι, λίγο ακόμα, ναι. Γιατί είχαμε μία απορία με τη Μαρία πριν μπούμε στο στούντιο. Θα ξεκινήσει το πασχαλινό καλάθι από την ερχόμενη εβδομάδα και μάλιστα.
Θα κάνουμε ανακοινώσεις.
Ναι. Θα γίνουν ανακοινώσεις. Η ερώτηση είναι η εξής. Αναμένετε και τα ήδη τα, πώς το πούμε τώρα, τα πρώτη ζήτηση, π.χ. κρεατικά, να είναι στο καλάθι αυτό?
Έχω σήμερα και μία συνάντηση, μία telecom όπως λέμε, με ναι. τους κρεοπόλες, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα μιλήσω και με τη Βαρβάγη για αυτό το θέμα, θα μιλήσω και με τα σούπερ μάρκετ για αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Ακούστε, το να φτιάξουμε το πασχαλινό καλάθι έχει κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Mm-hmm. Οι οποίες ποιες είναι? Αν ας πούμε βάλεις στα σούπερ μάρκετ το αρνί και το κατσίκι, που λες είναι λογικό να το βάλεις, δεν είναι Πάσχα έχουμε. Mm-hmm. Είναι σαν να στρέφεις κατά κάποιο τρόπο την αγορά προς τα σούπερ μάρκετ.
Στα σούπερ μάρκετ, ναι.
Αυτό
ναι.
δεν είναι σωστό, mm-hmm. διότι δεν έχεις κάποιο λόγο να πας ενάντια στα ακροπολία.
Mm-hmm.
Από την άλλη, όταν βάζεις κάποια, ένα φράγμα π.χ. στη Βαρβάκιο, αυτό επίσης δημιουργεί μία πίεση στην αγορά. Μία πίεση όμως για εμάς είναι καλοδεχούμενη, γιατί εμείς θέλουμε να κάνουμε τις μέρες προς τα κάτω.
Όχι
να τις μέρες πάνε προς τα πάνω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πριν αποφασίσω κάτι, πάντα μιλάω με όλη την αγορά. Και έχω σήμερα, σας είπα, αρκετές συσκέψεις, παρότι έχω δει το νομοσχέδιό μου στη Βουλή, έχω αρκετές συσκέψεις με όλη την αγορά για να δω πώς θα καταλήξουμε στο κρέας. Επίσης, έχουμε και τους αρτοποιούς, οι οποίοι δεν επιθυμούν να μπει το τσουρέκι στο καλάθι.
Μάλιστα.
Στο σούπερ μάρκετ.
Στο σούπερ μάρκετ, γιατί δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός αυτούς.
Από την άλλη, το τσουρέκι είναι πολύ βασικό είδος αυτής της εποχής. Άρα, πώς θα το αφήσει και απ' έξω.
Ναι.
Όλες αυτές τις παραμέτρους εξετάζουμε. Με καλόπιστο τρόπο, mm-hmm. δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά σε κανένα.
Και πότε θα είστε έτοιμοι να κάνετε αυτό?
Μάλλον, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη. Είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε καλάθι της Βαρβακίου και αυτή τη φορά όπως είχαμε με τα Σαρακοστιανά και πράγματι ενδιαφέρεται και πολλοί κόσμος.
Είμαι ήδη σε συζήτηση με τη Βαρβάκη αυτό το θέμα. Ναι. Δεν έχω καταλήξει ακόμα σε συμφωνία. Θέλω να είμαι καθαρός μαζί σας.
Ναι.
Για να το ανακοινώσω, πρέπει να έχω συμφωνία όπου θα εξασφαλίζω τις τιμές που θέλω.
Μάλιστα.
Εάν προσφέρει κάποιος αυτή τη συμφωνία, ασφαλώς εγώ, αν κρίνω ότι αυτή τη συμφωνία είναι υποφελής για τον καταναλωτή, θα το κάνω. Αλλά δεν θα το κάνω αν η τιμή δεν είναι υποφελής και απλώς είναι κάποιο είδους διαφήμιση.
Mm-hmm.
Αλλά λοιπόν περιμένω ακόμα. Είμαστε στη φάση της συζήτησης.
Για να έρθουμε τώρα στα γενικότερα, κύριε Υπουργέ.
Δεν μπορούσε να γίνει εύκολα η συμφωνία, διότι ακόμα ξέρετε έχει συμβεί και το εξής. Οι κτηνοτρόφοι είναι στην φάση που σφάζουν πολλά ράκια και τα εξάγουν στην Ιταλία για το Πάσχα το Καθολικό.
Ναι.
Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση αυτή τη στιγμή στο αρνί και στο κατσί και πολύ μεγάλη πίεση τη τιμή του προς τα πάνω.
Ναι. Άρα είναι δύσκολη διαπραγμάτευση. Ναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Επίσης να θυμάσαι ότι λόγω της κρίσης μειώθηκε η παραγωγή από τους κτηνοτρόφους. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Άρα φέτος έχεις μικρότερη παραγωγή σε αρνιά και κατσίκια.
Άρα πιο ψηλές τιμές.
Η ζήτηση παραμένει υψηλή. Έτσι, άρα έτσι. Η τιμή πιέζεται προς τα πάνω σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης.
Πάμε
λοιπόν,
στα
πάμε
τώρα.
Στα πολιτικά τα γενικά. Και για μία ακόμη φορά, καλά, φαντάζομαι δεν σας εκπλήσει, έχετε βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης με κάποια κουβέντα που είπατε χθες, η οποία πραγματικά έχει προκαλέσει διάφορες εντυπώσεις και σχόλια και στα social media, τα οποία τα παρακολουθείτε. Το ξέρουμε καλά, ιδιαίτερα το Twitter. Μα τους είπατε τους αριστερούς ανεπρόκοπους, άχρηστους γρουσούζιδες. Τώρα.
Και έχετε και την τιμητική σας συναυγή σήμερα. Κωδικός τοξικότητα με τη φωτογραφία σας και του Πρωθυπουργού.
Με τον ΣΥΡΙΖΑ εκπλήσωμαι. Πρώτα απ' όλα να μιλάει για τοξικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν πάρει τώρα 4 μέρες και ψευδολογούν πάνω στο Παθανάσιο ότι δίθεν του κουρέψαν του δάνειο ενώ ο άνθρωπος που πληρώνει κανονικά είναι και λίγο υπερβολή. Αλλά πάμε πάλι λίγο πράγματα. Να απαντήσω στο συγκεκριμένο με ρωτάτε, μην φανεί ότι επεκφεύγω. Με τον ΣΥΡΙΖΑ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αλήθεια να λέω. Πρώτα απ' όλα η ομιλία αυτή δεν είναι χθες, είναι προ 10-15 ημερών. Τώρα την ανακαλύψαν αυτοί. Αλλά αυτό είναι δευτερεύω, δεν έχει σημασία.
Ναι.
Την ομιλία μου αυτή που υπάρχει και το βίντεο, εγώ σε κάποια ακροατήρια που μιλάμε για τα ομόλογα και την διαχείριση κεφαλαίων, κάνω ένα ας το πούμε φιολόγημα.
Ναι.
Μπορεί κάποιος να πει επιτυχημένο, κάποιος να πει όχι επιτυχημένο, αυτή είναι άλλη ζήτηση. Αναφέροντας την ερμηνεία, την μεταφορική, όπως λέω, του όρου δεξιός και του όρου αριστερός.
Στο λεξικό.
Λίτελ Σκοτ. Και μάλιστα εξηγώ ότι αυτό φυσικά δεν είχε πολιτική σημασία, αλλά είχε να κάνει με το πέταγμα των πουλιών και αν έρχονταν από την Δύση, όπου ήταν η αριστερά, ή από την Ανατολή, που ήταν η δεξιά, κάτω πώς βλέπαν αυτή την ιονοσκοπία. Το κομμάτι αυτό, λοιπόν, είμαστε γέλα στο κρατήριο από κάτω και πήγαμε παραπέρα. Το κομμάτι αυτό το κάνω εν είδη χιούμορ.
Ναι.
Αναφέροντας το Λίτελ Σκοτ. Αυτό το κομμάτι του Λίτελ Σκοτ, δηλαδή το Λίτελ Σκοτ είναι το πρώτο στον κόσμο το πιο έγκυρο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Και πράγματι, αν δείτε το λίμα δεξιός, λέει καλότυχος, ικανός κτλ. Αν δείτε το λίμα αριστερός, λέει μεταφορικά κακότυχος, γλουσούς κτλ. Δεν το έχω γράψει εγώ το λεξικό, ούτε έχω φτιάξει την ελληνική γλώσσα. Έτσι. Αυτό είναι στην ελληνική γλώσσα της αρχαίας ελληνικής. Τώρα, αυτό είναι, αν καθόμουν να κάνω τώρα πολιτική αντιπαράθεση με την ερμηνεία του λεξικού Λίντερ Λένσκοτ, τι να σας πω.
Καταλαβαίνετε, βέβαια, ότι παίρνει άλλη ερμηνεία προεκλογικά και φαίνεται ότι με τόσο υψηλούς.
Αλλά το τι ερμηνεία θα πάρει κάτι που θα πω εγώ από τον ΣΥΡΙΖΑ, τι να σας πω, δεν ξέρω. Πάντως, όχι, ερμηνεία θέλουν να σας δώσουν. Αλλά τώρα να μιλάνε για τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, το βρίσκεται λογικό.
Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η ανταλλαγή ονομάτων και αποκαλύψεων από κάθε κόμμα για στελέχη του άλλου κόμματος, είδαμε χθες τις αποκαλύψεις για τον κύριο Ραγκούση.
Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να υποδύεται τον τιμητή. Ξέρετε τι ήταν ο τιμητή στην αρχαία Ρώμη, ο Κίνσορ.
Ναι, τον Κίνσορ.
Ο Κίνσορ ήταν αυτός που έκρινε την ηθική των ανθρώπων και θεωρείται ο πιο άμεμπτος Ρωμαίος.
Ναι.
Ο Κάτων ήταν Κίνσορ. Λοιπόν, για να είσαι Κίνσορ, για να είσαι τιμητής, η προϋπόθεση είναι να είσαι άψογος.
Εσείς επαναφέρατε χτες τον νόμιμο και το ηθικό.
Είναι δυνατόν ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδίδεται τον άψογο και να μας κουνάει το δάχτυλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εκείνο που λένε εμείς λέει δεν κάναμε κάτι παράνομο, οι άλλοι πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη, όχι για τον κύριο Παπαθανάση, αλλά λένε για τον κύριο Πάτση, για παράδειγμα, τον κύριο Καπάτο, τον κύριο...
Όταν ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας,
ναι,
πιάστηκε ο αδελφός του, ο κύριος Δημήτριος Τσίπρας, με την εταιρεία που έχουν την οικογενειακή του, την κατασκευαστική, ότι είχε δώσει πλαστή ασφαλιστική ενημερότητα. Πριν, για να μπει σε ένα δημόσιο έργο, αν θυμάμαι καλά, στη Μυτιλίνη. Πριν γίνει η δίκη, όπου θα καταδικαζόταν ασφαλώς, διότι ήταν πλαστή ενημερότητα, η τότε κυβέρνηση, η τότε κυβερνητική πλειοψηφία, άλλαξε τον νόμο και έκανε το συγκεκριμένο αδίκημα πτέσμα, ώστε να παραγραφεί το αδίκημα του κ. Δημητρίου Τσίπρα και να μην καταδικαστεί. Αυτό είναι νόμιμο?
Ναι, αλλά αυτό δεν είναι αποθητικό αυτή η συζήτηση για τους ψηφοφόρους.
Αν είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ και να έχεις κάνει αυτά και να κουνάς το δάχτυλο, είναι παράνομο.
Μήπως, κύριε Γεωργιάδη, όμως αυτό είναι αποθητικό για τους ψηφοφόρους και το μόνο που κάνει είναι να τους οδηγεί μακριά από την κάλπη.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αυτό που είπα χθες εγώ στη Βουλή είναι ότι εμείς και εγώ προτιμούμε την πολιτισμένη πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση.
Και επί της ουσίας ίσως να χρειάζεται.
Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για τα σχέδια εκάστου κόμματος και το μέλλον της χώρας. Αυτό είναι το σωστό.
Και εδώ τώρα
έρχομαι. Εάν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να κάνει αυτό, τώρα λένε το άλλο, 12 εκατομμύρια λέει δάνεια στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι έχουν κάνει? Έχουν κάνει από τα πόθεν έσχημα στο άθροισμα των τραπεζικών δανείων που προσφέραμε και με παρουσιάζουν τους μεταξύντες. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν έχω χάσει ζωή μου ούτε μία δόση δανείου. Ούτε μία φορά, ούτε ένα μήνα. Γιατί με μπαταχτή, γιατί πρέπει να με ακούει η ελληνική κοινωνία ως μπαταχτή. Ενώ έχω καταθέσει 2 φορές στο ΣΥΡΙΖΑ και έχω ανεβάσει στο Twitter με τις απαντήσεις στις τραπέζες και τις μία και τις άλλες, δεν έχω χάσει ποτέ μία δόση. Για ποιο λόγο?
Εντάξει, πάντως είναι γεγονός ότι στις προεκλογικές περιόδους έχουμε τέτοιου είδους τοξικότητα αντιπαραθέσεις.
Χθες έγινε το άλλο αμίμητο, το οποίο το σταματήσαμε αμέσως να καταλάβαμε την κάφα του. Έχω πάει χθες εγώ το πρωί στο Κολονό στη Λαϊκή Αγορά. Εκεί με υποδέχονται οι 2 πρόεδροι. Ήταν και ωραία σκηνή. Ήταν ο πρόεδρος των εμπόρων, ο κύριος Μουλιάτος, και ο πρόεδρος των παραγωγών, ο κύριος Μόσχος.
Σας κατήγγειλαν ότι σας συνοδεύει ένας από τους 2 ότι είχε σχέση με τη Χρυσή Αυγή.
Ο κύριος Μόσχος, ο πρόεδρος των παραγωγών, έχει μαζί του μια ομάδα. Γιατί εκεί είναι η λαϊκή του αγορά. Είναι η λαϊκή αγορά που κυρίως λέει ο κύριος Μόσχος. Ο πρόεδρος των παραγωγών, επαναλαμβάνω. Και έχει και τον γραμματέα της λαϊκής αγοράς Κόλλων. Εγώ δεν ξέρω το όνομά, δεν το γνωρίζω καθόλου. Φεύγω από τη λαϊκή αγορά και λένε αυτός ήταν πρώην Χρυσαυγίτης. Και αρχίζει η Αυγή και η Ευσύνη, ο Γεωργιάδης εδώ ήταν πρώην Χρυσαυγίτης. Τα πραγματικά περιστατικά. Ο κύριος Μόσχος που τον έχει φέρει μαζί του είναι υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Μόλις ανέβασα λοιπόν ότι εγώ είχα πάει με πρόσκληση του κυρίου Μόσχου και ότι αυτή ήταν η ομάδα του κυρίου Μόσχου, δηλαδή ο πρώην Χρυσαυγίτης συνόδευε τον κύριο Μόσχο, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σταμάτησαν να το γράφουν. Με συγχωρείτε, έτσι θα κάνουμε πολιτική?
Λοιπόν,
έτσι φαίνεται,
θα πάμε έτσι, προφανώς θα πάει έτσι.
Καταλαβαίνετε τώρα γιατί είναι τοξική.
Ναι.
Μόλις σας λέω ανέβασα το Μόσχο, τον ψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μαζί, Σταμάτε τα δημοσιεύματα για τον Γεωργιάδη και τον Χρυσαυγίτη.
Βέβαια το πιάνετε κι εσείς. Να σας πω τώρα για να τα λέμε όλα. Υπάρχουν βέβαια από τη μια μεριά αυτά, όπως τα λέτε, αλλά και από τη δική σας την πλευρά. Πιάσατε χθες τον κύριο Μαμουλάκη, για παράδειγμα. Ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κάτι παράνομο.
Όχι.
Τι έχει, έχει κάνει κάτι παράνομο.
Του το είπατε κατά πρόσωπο και δεν έχει να πει και τίποτα. Έχει κάνει κάτι σφοδρά πολιτικά ανήθικο. Σφοδρά. Και να αρχίσει και το ποιο είναι. Είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις κάνει νομιμότατα αίτηση να μπεις σε ένα πρόγραμμα επιδοτούμενων κατοικιών. Έχεις εισπράξει στην ενεργεία βουλευτής 300 χιλιάρικα, 700. Πολύ καλά έχεις κάνει όλα αυτά μέχρι στιγμής νόμιμα και ηθικά. Κανένα πρόβλημα για μένα όλο αυτό. Ένας επιχειρηματίας, σήμερα είσαι βουλευτής, αύριο δεν είσαι. Όταν όμως το ίδιο διάστημα που εσύ εισπράττεις τα 300 χιλιάρικα, βγάζει ο Πολάκης, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαραβέγια, ότι έχει κάνει αίτηση για να μπει σε ένα ψηφιακό νόμο. Και θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ηθικό ζήτημα ότι εν ενεργεία βουλευτής δεν μπορεί να παίρνει κρατικά κονδύλια. Το θυμάστε μετά με την ιστορία.
Ναι.
Και έχουν βγάλει τον άνθρωπο και τη γυναίκα, το έχουν σκίσει επί ένα χρόνο. Και εσύ την ίδια ώρα που ακούς δίπλα σκίζουν τον συνάδελφό σου, σπράττει τα 300 χιλιάρικα. Αυτό σας φαίνεται λογικό?
Ναι. Μάλιστα.
Συγχωρείτε, εγώ του είπα, γιατί δεν βγήκε μια επανάσταση στον κύριο Μαραβέγια. Για δεν είπε στο κόμμα αυτό που λέει, ότι αυτό που λέει το κόμμα δεν είναι αλήθεια και αύριο να διασύρουν τη γυναίκα του. Την ώρα να... που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φάγω.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργιάδη.
Δεν το έχω άδικο, κύριε Λαμόπουλε.
Ναι. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι έχουν ανέβει οι τόνοι σε ύψη δυσθεώρατα.
Έχει χαθεί η πολιτική ηθική. Εάν είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύεις ότι καλώς κατηγορούν το Μαμουλάκη και ότι η ενεργεία βουλευτής δεν μπορεί να κάνει αιτήσεις και να παίρνει κρατική επιδότηση, αν αυτό είναι το επιχείρημά σου, σταματάς το έργο σου στην Ικαρία και δεν εισπράττει τα 300 χιλιάρικα.
Πάντως νομίζω ότι αυτό, ναι, ότι αυτό που απασχολεί νομίζω τώρα περισσότερο τον κόσμο.
Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν πρέπει να αφήνουμε την υποκρισία τους χωρίς απάντηση.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο τον κύριο Γεωργιάδη. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, και μαθαίνω ότι το έχει πει και αλλού σε περιοδίες του, λέει ότι θα εκπλαγούμε ευχάριστα ή θα εκπλαγούν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ευχάριστα. Έχετε υπόψη σας δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι έχετε πάρει πίσω τη φθορά που είχατε υποστεί λόγω της τραγωδίας του Ντεμπόνου?
Και είναι καλές για την Νέα Δημοκρατία, μην κοροϊδευόμαστε. Μετά από
τέσσερις-πέντε μονάδες, κύριε Γεωργιάδη.
Έχει δεχτεί πλήγμα η Νέα Δημοκρατία.
Συγγνώμη, θυμάστε καμία κυβέρνηση, οποιαδήποτε μεταπολίτευση, που στον τέταρτο του χρόνου να προηγείται με πέντε μονάδες? Εγώ δεν ξέρω καμία. Δεν ξέρω άλλη.
Εντάξει, να έχετε χάσει σε μία εβδομάδα ή σε δύο-πέντε μονάδες, είναι μεγάλο πλήγμα.
Χάσαμε πέντε μονάδες. Χάσαμε πέντε μονάδες στα Τέμπη και από τις πέντε μου είχα πάρει πίσω τις τέσσερις. Δεν χάσαμε πέντε μονάδες.
Έχετε πάρει τις τέσσερις πίσω.
Αφήνω το τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα σας πω για τις δημοσκοπήσεις, είναι ένα εργαλείο. Εγώ θα σας πω αυτό που ζω εγώ ως βουλευτής. Εγώ, αγαπητοί, ήμουν υποψήφιος βουλευτής και τον 15.
Ναι.
Έκανα προεκλογικές συγκεντρώσεις, πήγαινα σε ομιλίες, σε σπίτια, αυτό που κάνω και τώρα. Και πάει και το κάνω και τώρα. Το 15 πήραμε 28%. Στις πολύ δύσκολες συνθήκες, με τον Τζίπρα επελάβνοντα, με το αντιμνημόνιο, με όλα αυτά. Στο λόγο της θυμής μου, αυτό που ζω εγώ σε αυτή την προεκλογική στρατεία είναι τουλάχιστον 10 μονάδες πάνω από αυτό που ζούσα το 15. Δεν λέω θα πάρουμε 38, πάντως θα πάρουμε μεγάλο ποσοστό. Το λέω τώρα, το ξέρετε. Σε όλες μας συγκεντρώσεις ο διπλάσιος κόμμας από το 2015. Ο διπλάσιος.
Αυτό είναι ο στόχος σας βεβαίως. Από την άλλη μεριά όμως τώρα, εκεί ήθελα να καταλήξω. Τον κόσμο τον απασχολεί πάρα πολύ τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Ακριβώς αν θα υπάρχει ή όχι. Είναι λογικό. Αν θα υπάρχει ή όχι πολιτική σταθερότητα. Είναι όρος ασφαλούς επιβίωσης αυτό. Κακά τα ψέματα.
Είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Αν γίνει αυτή η λεγόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Το προοδευτική το βάζω σε εισαγωγικά, εννοείται, ούτε αναγνωρίζω στους Σιριζέους καμία προοδευτικότητα. Έτσι, αυτοί έχουν τόση σχέση με την πρόοδο ή η Σαχάρα με το χιόνι.
Πάντως τα κουκιά μέχρι τώρα δεν βγαίνουν. Γι' αυτό.
Λέω λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος, σε λίγες μέρες στη Βουλγαρία έχουν εκλογές.
Ναι.
Γιατί έχουν εκλογές? Γιατί πριν από δύο χρόνια αλλάξαν το σύστημα σε απλή αναλογική. Πολύ ωραία. Τι εκλογές κάνουν, ακούστε τον αριθμό, είναι η πέμπτη. Η πέμπτη. Όχι ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη, ούτε η τέταρτη. Η πέμπτη εκλογική αναμέτρηση που έχουν σε δύο χρόνια.
Ναι.
Θέλετε η Ελλάδα μας να εγκλωβιστεί σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, από τις οποίες δεν μπορούμε να ξεφύγουμε?
Ναι,
το πιστεύετε αυτό?
Από την άλλη μεριά βέβαια, ευθύνη για, για την επίτευξη συνεργασιών, εάν κριθούν απαραίτητες, δεν έχουν μόνο αυτοί που έρχονται τρίτη, τέταρτη, δεν ξέρω τι άλλο, έχει και το πρώτο κόμμα. Δηλαδή θέλω να πω
ότι
εάν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία, έχει και αυτή τη δική της ηθική και πολιτική ευθύνη να αναζητήσει συνεργασίες.
Ναι. Νέα Δημοκρατία, εάν δεν έχει αυτοδυναμία στις εκλογές με τον πόνους, ασφαλώς θα πειθαρχήσει την εντολή του ελληνικού λαού και θα προσπαθήσει να συμπτύξει κυβέρνηση συνεργασίας. Με λογικούς όρους. Προσέξτε όμως, αυτό δεν αναιρεί αυτό που πρέπει να πούμε με αλήθεια στον κόσμο. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρές κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα δοκιμάστηκαν και ήταν εξαιρετικά προβληματικές. Εγώ έχω υπάρξει υπουργός σε δύο κυβερνήσεις συνεργασίας, Παπαδήμου και Σαμαρά Βενιζέλου.
Ναι.
Ξέρω τη διαφορά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ξέρω το παζάρι που κάναμε οι υπουργοί για να περάσουμε ένα νομοσχέδιο από τη Βουλή και πώς αλλάζαμε το νομοσχέδιο για να ευχαριστεί και ο τελευταίος βουλευτής της συγκυβέρνησης και πώς άλλαζε όλη η ουσία των νομοσχεδίων. Πόσο καθυστερούσαμε να νομοθετήσουμε. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτού του πράγματος αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό εμείς λέμε με θάρρος και με ειλικρίνεια. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτοδύναμη ισχυρή κυβέρνηση. Θέλετε Τσίπρα, Τσίπρα. Με όλη τη συνέπεια των πράξεων, αλλά αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Για να είμαστε όμως ρεαλιστές.
Θα παίζει την επόμενη μέρα.
Εάν δεν έχετε αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη, με το Πασόκ θα συζητάτε.
Εγώ το έχω πει πρώτος πολλές φορές.
Ναι, το έχετε πει πολλές φορές.
Άρα και με τον άγνωστο Χ.
Το θέμα είναι ότι κόβω τη γέφυρες. Ότι κόβω τη γέφυρες. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Ότι έχουν κοπεί οι γέφυρες.
Πρώτα απ' όλα, να ξαναδούμε ένα πράγμα. Το τι λέγεται προεκλογικά έχει σχετική σημασία με το τι λέγεται μετεκλογικά. Mm-hmm. Γιατί μεσολαβούν οι εκλογές και όλοι πειθαρχούμε στις αποφάσεις του εκλογικού σώματος. Δεύτερον, θα μου θέλετε να σας πω ότι η απέτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, αν κάνει συνεργασία, να είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
Δεν το είπε έτσι.
Όλοι... το είπε, πώς το μια χαρά του.
Είπε ότι έβαλε και τον εαυτό του ως υποψήφιο. Αυτό, έβαλε και το όνομά του.
Είπε ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης ο αρχηγός του τρίτου κόμματος είναι πρωθυπουργός και εγώ έχω το πλεονέκτημα να μην έχω κυβερνήσει. Δηλαδή, κάνει μια νιώσα κεραμίδια. Μην κορεύομαστε. Ο κ. Ανδρουλάκης στην ουσία μας είπε στην αρχή δεν θέλει ούτε Τσίπρα ούτε Μητσοτάκη για να πει θέλω Ανδρουλάκη. Ωραία, και εγώ θέλω να γίνω πρωθυπουργός και εσύ θέλω να γίνω πρωθυπουργός και στον δρόμο ένα
τάξη. Εγώ δεν θέλω πάντως.
Φίλε μου να ρωτήσει να γίνει πρωθυπουργός, όλη η Ελλάδα είναι πρωθυπουργή. Αυτό το ζητήμα μας τώρα. Ναι. Το ζήτημά μας δεν είναι ποιος δικαιούται να γίνει πρωθυπουργός. Εγώ λέω κάτι απλό. Mm-hmm. Λέω ο αρχηγός του πρώτου κόμματος δικαιούται να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό είναι η γνώμη μου. Θέλει ο ελληνικός να ψηφίσει πρώτο τον Τσίπρα για να μην. Για μένα ο Τσίπρας δικαιούται να είναι ο πρωθυπουργός. Είναι κατανοητό αυτό που λέω.
Ναι.
Τον
ναι.
Πρωθυπουργό δεν τον επιλέγει ο καθένας μας βάσει της επιθυμίας του. Όλοι παραλαμβάνω στην Ελλάδα είναι υποψήφιοι πρωθυπουργοί. Και καλός είναι. Και ωραίο είναι αυτό. Και έτσι γεννήσαμε από τη δημοκρατία και μας αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν το λέω με αρνητικά. Το λέω θετικά. Είμαστε λαός ζωντανός, μας αρέσει η δημοκρατία. Συμμετέχουμε στα πράγματα. Μας αρέσει αυτό. Ποιος όμως δικαιούται να γίνει πρωθυπουργός? Αυτό τον οποίο ψηφίζουν οι πολίτες του.
Ψηφίσει ο λαός, ναι. Ο λαός.
Αυτός δικαιούται. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό θα πει δημοκρατία. Μαζευόμαστε, ψηφίζουμε. Ο πρώτος σε ψήφους γίνεται αρχηγός. Αυτό είναι το σύστημα από την εποχή που εφευρέθηκε στην αρχή Αθήνα. Θα το αλλάξει τώρα ο Ανδρουλάκης.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πάμε γρήγορα στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Και θα καλημερίσουμε την ΕΡΤ Ηρακλείου και τον Ιάσονα Ταυλά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ιάσονα, σε ακούμε.
Γεια σου, Ιάσονα.
Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε το ταξίδι στην Ελλάδα από την Λάρισα, όπου την πόρτα του ειδικού εφέτη ανακριτή περνά σήμερα ο επιθεωρητής κυκλοφορίας στο ΡΟΣΕ, που ήταν υπεύθυνος για τις βάρδιες της νύχτας του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Τόσο ο επιθεωρητής κυκλοφορίας όσο και τρεις σταθμάρχες κατηγορούνται για διατάραξη των συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή. Να πάμε τώρα στην Καρδίτσα, όπου με απόφαση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη ιδρύεται πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στο Δήμο Ελλήνης Πλαστήρα. Στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Τσιάρα, αλλά και του Δημάρχου Ελλήνης Πλαστήρα Παναγιώτη Νάνου, κατέστησε σαφές ότι το ιατρείο που θα δημιουργηθεί σε άμεσο χρονικό διάστημα θα έχει έδρα την τοπική κοινότητα Πεζούλας. Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται δύο θέσεις ειδικευμένων ιατρών γενικής ιατρικής, μία θέση παιδίατρου, δύο θέσεις αγωτικών ιατρών, θέσεις νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, όπως νοσηλευτών, επισκεπτριών, ιατρικών εργαστηρίων. Επίσης, θα λειτουργήσει οδοντιατρική έδρα με ιατρική κάλυψη από το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων πολιτικής ιατρικής. Να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο, που συνεχίζεται το επικίνδυνο ταξίδι των προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με βοριά χθες τα ξημερώματα στη Λέσβο έφτασε τα 8 μποφόρ, βάρκα με πρόσφυγες και μετανάστες που είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια, έφτασε στις ανατολικές ακτές του νησιού.
Λες και το κάνουν επίτηδες όταν έχει κακά καιρικά φαινόμενα, να τους αφήνουν τους ανθρώπους αυτούς να ταξιδεύουν χωρίς σωσίβια, βέβαια, πάντα. Ή σχεδόν πάντα.
Νομίζω ότι δεν τους ενδιαφέρει ο καιρός.
Όχι, βέβαια.
Στη βάρκα απέβαλαν κυρίως Αφρικανοί πρόσφυγες και μετανάστες, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα υποθερμίας και πλέον νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Ευτυχώς.
Οι νοσηλευτές μετά την παροχή πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν στο ΚΙΤ του ΚΡΑΤΕΠΕ, όπου διαμένουν αυτή την ώρα 2.000% πρόσφυγες και μετανάστες. Επίσης, να παραμείνουμε στη Λέσβο, όπου θα την επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη Μεγάλη Δευτέρα 10 Απριλίου, την ίδια μέρα ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε κομματική εκδήλωση. Το ειδικό πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Γρήγορα, Κοζάνη, την άμεση ψήφιση του άρθρου 126 που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων, σύμφωνα με τις προτινόμενες τροποποιήσεις, ζητά με ψήφισμα της Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να πούμε ότι για τους πτυχιούχους των Πανεπιστημιακών Τμήματων που ιδρύθηκαν το 2018 και 2019 και σήμερα λειτουργούν το πενταετές πρόγραμμα σπουδών, διαπιστώνεται θεσμικό Έλληνα, όπως αναφέρουν, και απαιτείται νομοθετική ρύθμιση απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμία σχετική πρόβλεψη, κάτι που καθιστά αδύνατη την άκρηση του επαγγελματικού του επαγγέλματος του γεωπόνου από τους απόφοιτους κατέληξαν. Ηράκλειο, νέος για τον παλαιοντιονίκη της Κολύμβης, της Χαράλαμπο, τα Ιγανίδη να πραγματοποιήσει κολυμπητικό μαραθώνιο από τη Σιτία στα Χανιά, μιλώντας ο Χαράλαμπος στα Ιγανίδη στην ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή Περίμετρο, περιέγραψε αναλυτικά όσο πρόκειται να κάνει ο ίδιος το ερχόμενο Νοέμβριο. Είναι ένα στόχος, ένα όνειρο δικό μου να κολυμπήσει μια μεγάλη απόσταση και αυτή έρχεται μετά την επιτυχία που είχαμε τον Νοέμβριο, όπου ο ίδιος κολύμπησε από τη Ρόδο Πανορμίτη έως τη Σύμη, μια απόσταση 50 χιλιόμετρα. Τώρα πρόκειται να διανύσει 250 χιλιόμετρα.
Αυτό
μάλιστα,
είναι.
Αυτό είναι.
Να σε
καλά. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να σε καλά.
Λοιπόν, 9 παρα 20 ακριβώς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και να πούμε ότι χθες είχαμε και τη δεξίωση στο Λευκό Οίκο, γιατί την καθιερωμένη δεξίωση
με
για
εκπλήξεις.
Την 25η Μαρτίου.
Με εκπλήξεις.
Ναι, ο Τζο Μπάιντεν είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Αναφέρθηκε και στο παρατσούκλι που του έχουν δώσει, τον λένε Μπαϊντενόπουλο.
Α, ναι, βέβαια.
Προκειμένου έτσι, ξέρεις,
οι ομογενείς. Μπαϊντενάκι, Μπαϊντενόπουλο.
Μπαϊντενόπουλο, προκειμένου να καταδείξουν έτσι τις φιλικές διαθέσεις που έχει ως προς τη, στη χώρα μας και τις φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα. Ο ίδιος μίλησε και για τον Ρόμπερτ Μενέντες, για τον οποίο είπε ότι νομίζει ότι είναι Έλληνας. Έτσι, και εμείς το ίδιο νομίζω.
Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Και εμείς το ίδιο Μενεντεζάκι νομίζω. Μπορούμε να πούμε το Μενέντες. Ναι.
Αναφέρθηκε βέβαια στην προσφορά της Ελλάδας, στην ιδέα της δημοκρατίας, έτσι. Αναφέρθηκε στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Εντάξει, ήταν μια, πώς το πω τώρα, πατροπαράδοτη εκδήλωση. Με όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτές οι εκδηλώσεις κάθε χρόνο στο Λευκό
Οίκο. Αυτό ήθελα να σου πω. Ναι. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η εκδήλωση. Ναι. Απλώς η σχέση της χώρας μας με τον Τζο Μπάιντεν πια είναι πολύ στενή.
Και βέβαια υπήρχαν και τα παραλυπόμενα.
Όπως?
Όπως η παρουσία δύο ατόφιων Ελλήνων των Ηνωμένων Πολιτειών. Τη Ρίτα Βίλσον και του συζύγου Τόμ Χάνκς.
Βέβαια, βέβαια.
Ατόφιων Ελλήνων, κάνουν. Μάλιστα η Ρίτα. Τραγούδησε ένα κομμάτι του Σταμάτη Κόκοτα. Μπορούμε να πάρουμε μια γεύση.
Μην μου πεις το ξέτοιμο.
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Μια χαρά η Ρίτα.
Πολύ καλή.
Μια χαρά η Ρίτα. Λοιπόν.
Και του χρόνου να πούμε.
Ναι, μια ωραία ατμόσφαιρα που λένε, άντε και του χρόνου. Αυτό ακριβώς.
Και του χρόνου. Και εγώ τώρα διαβάζω διάφορες υποψηφιότητες για τις προσεχείς εκλογές. Νόμιζα εθνικές, αλλά ετοιμάζω και τις αυτοδιοικητικές τελικά.
Για πες.
Ο κύριος Βασίλης Καράς.
Πού θα πάει ο
Βασίλης Καράς. Υποψήφιος.
Βασίλης Καράς, ο οποίος πέρασε
μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Θα είναι υποψήφιος στο Δήμο Θερμαϊκού. Νομίζω ότι θα είναι στις εθνικές εκλογές. Τώρα γι' αυτό άνοιξα το. Θα είναι στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και ετοιμάζονται και άλλοι διαβάζοντε. Ο κύριος Ιωακιμίδης.
Ποιος Ιωακιμίδης?
Ο δήμαρχος, 40 χρόνια δήμαρχος που λένε,
δήμαρχος,
επί σειρά ετών, ξεκίνησε από το Ρέντι, τώρα είναι, ήταν Ρέντι Νίκαιας, ετοιμάστε για την περιφέρεια. Κάτι μου λέει θα το στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το κύριο Ιωακιμίδη, το λέω σε αίσθηση.
Μια στιγμή.
Εξαιρετικά πετυχημένος
δήμαρχος. Για την περιφέρεια Αττικής, λες.
Για την περιφέρεια Αττικής.
Και ο Σγουρός τι θα είναι? Γιατί και ο Σγουρός διεκδικεί, νομίζω, υποστήριξη.
Γι' αυτό λέω, νομίζω, ας κρατήσουμε, ας περιμένουμε να δούμε ποιος θα στηρίξει ποιον.
Λοιπόν, μια είδηση ακόμα. Διαβάζουμε ότι εκενώθηκε η κατάληψη στην Βρετανία του Πανεπιστημίου, η οποία συνεχιζόταν επί 18 ημέρες. Έγιναν νέα προσαγωγές από τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που έκαναν την εκένωση.
Και η οποία έγινε με αφορμή βέβαια και έτοιμα την παραίτηση της επικεφαλής του τμήματος της φιλοσοφικής.
Ναι, διότι εξακολουθούμε να ζούμε σε μέρες αποθέωσης δημοκρατίας μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
Η γυναίκα, γιατί κάποιες εξέφρασε στην προσωπική της σελίδα στο Facebook.
Η γυναίκα απλά εξέφρασε την άποψή της.
Αν σαν αίτημα είχε οι καθηγητές πανεπιστημίου και οι επικεφαλείς τμήματων να μην έχουν απόψεις, να μην εκφράζουν τις απόψεις τους, να το δεχτώ.
Όχι, να πούμε και τι άποψη είναι, έτσι, μην τα αφήνουμε λίγο. Σε σχέση με συνθήματα που ακούστηκαν στη διάρκεια διαδηλώσεων για την τραγωδία στα Τέμπη.
Ναι.
Έτσι, μάλιστα δεν ήταν. Δεν κάθισε να γράψει η ίδια ένα κείμενο και να το ανεβάσει. Έκανε αυτό που λέμε retweet, repost,
δηλαδή αναπαρήγαγε. Κοινοποίησε.
Ναι, μια άλλη ανάρτηση με την οποία συμφωνούσε. Ενός άλλων, με την οποία συμφωνούσε.
Ναι, και νομίζω ότι ήταν και άνθρωπος στην εφημερίδα Καθημερινή. Μα γι' αυτό λέω και εγώ, Βασίλη μου, ότι αν το αίτημα είναι οι καθηγητές πανεπιστημίων και οι καθηγήτριες να μην έχουν προσωπικές απόψεις και να μην τις εκφράζουν, να το συζητήσουμε.
Λοιπόν, και τι έχει δεχτεί αυτή η γυναίκα, για όσους δεν γνωρίζετε, κυρία Νικολαίδου, έτσι. Τι έχει δεχτεί δεν περιγράφεται. Τι bullying τρελό. Μέσα στο πανεπιστήμιο, από τύπους που απειλούν να τη λιντσάρουνε, από ανθρώπους που μπαίνουν και διακόπτουν το μάθημά της,
από
απειλές στο διαδίκτυο, ναι, πανό μέσα στην φιλοσοφική κλπ. Το φοβερό σε όλη αυτή την ιστορία, επειδή την άκουγα και την ίδια σε μια έτσι ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε, είναι ότι μέχρι χτες τουλάχιστον το πανεπιστήμιο δεν είχε βγάλει καμία ανακοίνωση. Και δεν είναι μόνο ότι δεν έβγαλε μια ανακοίνωση προκειμένου να καταδικάσει το bullying, έτσι, αλλά ούτε καν το τμήμα της φιλοσοφικής είχε παρέμβει με τον οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου επίσης να καταδικάσει.
Ακριβώς.
Αυτό λέω. Ούτε το Πανεπιστήμιο έπρεπε ανακοίνωση, ούτε το τμήμα της φιλοσοφικής.
Ως ενίσχυση. Ως ενίσχυση. Ναι. Και άλλους πανεπιστημιακούς. Λαλίστα τους σε άλλες περιπτώσεις. Δεν τους ακούσαμε να μιλάμε. Μη σου πω ότι παρακολουθώ συζητήσεις στα social media και βλέπω πανεπιστημιακούς να επικροτούν τη στάση των φοιτητών.
Όπως επειδή τώρα το πιάσες λίγο το θέμα του δικαιωματισμού απ' έξω απ' έξω, εγώ θέλω να το πάω και σε μία άλλη διάσταση. Καμία σχέση δεν έχει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δυστυχώς, σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να κλείσω εγώ το θέμα από τη δική μου πλευρά, αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά και μάλιστα με θεαματικό τρόπο σε ποιο έσχατο σημείο ντροπής έχουν φτάσει τα ελληνικά πανεπιστήμια, εκεί όπου οι αστυνομίες, κάθε λογής αστυνομίες ιδεών, καραδοκούν προκειμένου να λιντσάρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανθρώπους που έχουν άλλη άποψη από τη δική τους.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Φορείς συγκεκριμένων απόψεων, γιατί δεν συμβαίνει αντίστοιχο για άλλους.
Αλλά δυστυχώς τέτοιου είδους αντιλήψεις κυριαρχούν γενικότερα στην κοινωνική δικτύωση και σε ένα μέρος της κοινωνίας. Τι θέλω να πω. Για ψήλου πείδημα βλέπουμε στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφόρους δικαιωματιστές και δικαιωματίστριες βουτάνε τα πληκτρολόγια και ξεκινάνε την επανάσταση.
Το κάνω εικόνα ήδη.
Ναι, διάφορες κυρίες και κύριοι για το παραμικρό και καλά κάνουνε. Όμως εδώ πέρα τις τελευταίες μέρες είχαμε, για να το πιάσω από εκεί που το είχαμε αφήσει στην αρχή, τις περιπτώσεις δύο ηλικιωμένων τηλεστάρ, έτσι. Και λέω ηλικιωμένων γιατί καμιά φορά η ηλικία παίζει ρόλο σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις καταστάσεις. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει πρέπει κατά την ταπεινή μου άποψη να γλυκαίνει, να οριμάζει.
Δεν συμβαίνει με όλους όμως όπως βλέπεις.
Λοιπόν, τι είχαμε. Είχαμε δύο περιπτώσεις δύο ανθρώπων οι οποίοι εξέθεσαν με τρόπο ανεπανόρθωτο γυναίκες με τις οποίες υποστηρίζουν οι ίδιοι ότι είχαν σχετιστεί. Η μία ήταν η περίπτωση του Ανδρέα Μικρούτσικου, mm-hmm. έτσι, ο οποίος μίλησε για τη σχέση που είχε στα φοιτητικά χρόνια του με μία παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης, και η άλλη ήταν η περίπτωση του Γιώργου Λιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε με πικάντικο τρόπο, έτσι, ανέφερε πικάντικες λεπτομέρειες για μία επίσης εφήμερη σχέση που ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε με μία γνωστή στάρ, την πιο γνωστή στάρ του ελληνικού κινηματογράφου.
Να τον διαψεύσει,
Ακριβώς, που δεν να τον διαψεύσει. Ναι.
Και λοιπόν, αναφέρθηκε και σε άλλη ιστορία για έρωτα του και τα λοιπά, με άλλη ηθοποιό η οποία θρηνεί και το παιδί της.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, καμία ενσυναίσθηση.
Και μάλιστα την περίοδο που, όπως είπε, ήταν έγκυος η σύζυγός του. Δηλαδή, εξέθεσε τέσσερις ανθρώπους.
Το σύζυγο, το παιδί.
Το παιδί. Την γυναίκα με την οποία υποστηρίζει ότι είχε σχέση εκείνη την περίοδο και το αδικοχαμένο παιδί της. Έτσι. Λοιπόν,
και, μετά,
δηλαδή,
και μετά μου λες για την πολιτική. Έχει χαθεί το μέτρο παντού.
Έχει χαθεί το μέτρο. Τελικά αποδεικνύεται ότι το μέγεθος μετράει. Σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Καλά, ότι αν ο άνθρωπος είναι μικρούτσικος σε αντίληψη και εκτόπισμα, τέτοιος παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του. Το φοβερό όμως είναι ότι όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές, όλο αυτό το κύμα, έτσι, το οποίο σε άλλες περιπτώσεις ξεσπάει με οργή στα πληκτρολόγια κλπ, είναι άφαντο τώρα.
Στο έχω πει πολλές φορές ότι εξαρτάται από τα πρόσωπα που θίγονται. Αν τα πρόσωπα μας είναι προσφυλή, στα κεραμίδια. Αν δεν μας είναι, και τι έγινε.
Είναι απλά Πέμπτη.
Πέμπτη.
Είναι απλά 30. Πέμπτη. Αυτό συμβαίνει.
30 Μαρτίου.
Εν τω μεταξύ, επειδή με έχεις φουντώσει τώρα εσύ.
Να πες, γι' αυτό ήρθα με ναι. Ξάτη.
Διάβασα πρωί-πρωί ότι ο κύριος Παπαδημούλης μπλοκάρει το φράχτη στον Εύρο.
Και εγώ το διάβασα.
Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό. Περνάνε, λέει, μία τροπολογία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωομάδα της Αριστεράς, με πρωτοβουλία και εισήγηση του κυρίου Δημήτρη Παπαδημούλη, προκειμένου να σταματήσει η χρηματοδότηση των φραχτών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μια πρόταση που, εάν εγκριθεί βεβαίως, αναμένεται να επηρεάσει και τον φράχτη του Εύρου.
Και, μάλιστα, είχαμε και τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κ. Παπαδημούλης είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει το χάος το μεταναστευτικό.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Λέγεται, ακούσαμε από επίσημες πηγές, ότι ο φράχτης που μέχρι τώρα έχει στηθεί δεν είναι σε όλο το μήκος των συνόρων, είναι σε ένα μέρος. Έτσι,
ναι, ναι.
Έχει αποτρέψει την είσοδο στη χώρα μας, ο κ. Δωρικάκος το έλεγε, 276.000 παράνομων μεταναστών. Έτσι. Φαίνεται από τα πράγματα ότι είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο που υπάρχει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και χρηματοδοτείται εξάλλου, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γιατί θεωρείται ότι η Ελλάδα και είναι
πύλη εισόδου.
Ακριβώς.
Είναι πύλη εισόδου. Λοιπόν, εγώ αναρωτιέμαι, τι ακριβώς θα ήθελε, θέλουν, όχι μόνο ο κ. Παδημούλης, και όλοι όσοι, εν πάση τόση, θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μέτρα που θα αποτρέπουν την είσοδο παράνομων μεταναστών. Τι ακριβώς επιδιώκουν, αναρωτιέμαι.
Να σου θυμίσω την τοποθέτηση του κυρίου Τζανακόπουλου για το φράκτη, που είπε ότι όταν έρθουμε στην κυβέρνηση
θα τον γκρεμίσουμε.
Ακριβώς, θα τον γκρεμίσουμε. Ναι. Υπάρχει επιχείρημα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πλήττονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με τους φράκτες. Οφείλω να το αναφέρω. Συμφωνώ είτε διαφωνώ. Αυτό είναι το επιχείρημα της πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι από όλους, βέβαια, για να είμαι ειλικρινής.
Λοιπόν, επειδή έτσι είναι ακριβώς όπως το λες και όπως το περιγράφεις, εγώ χαίρομαι που υπάρχει και αυτή η άποψη. Χαίρομαι πραγματικά. Και νομίζω ότι ο κόσμος είναι σε θέση να κρίνει, κάθε πολίτης, τι του ταιριάζει καλύτερα. Ποια είναι η άποψη που του πάει καλύτερα, έτσι.
Θα επιλέξουμε πολύ. Ναι. Οφείλω να σου πω ότι αυτό σημαίνει δημοκρατία. Να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και εσύ να επιλέγεις. Και αυτό θα κάνουν και πηγαίνοντας και στην κάλπη. Θα επιλέξουν τις απόψεις που βρίσκονται πιο κοντά στις δικές τους. Mm. Γιατί δύσκολα ταυτίζεσαι.
Λοιπόν, εδώ έχω διάφορα μηνύματα αιχμηρά, όπως του μύθου, για την περίπτωση αυτή του κ. Παδημούλη, που δεν διαβάζονται βέβαια στον αέρα. Απλά να στείλουμε την καλημέρα μας στον Δημήτρη και στη Μιλένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και πριν περάσουμε στην κίνηση, μας μαλώνει η Βασιλική. Ρε, εσύ τι.
Ναι,
επειδή λέγαμε για αστυνομία νωρίτερα. Αλλή μόνο μας. Πάμε γρήγορα να πούμε τις καλημέρες μας. Στην Ηρώτη Μαλαβάζου, καλημέρα στον φίλο μου τον Ηλία το Σωρόκο. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κασαπίδη. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μίτσι. Καλημέρα στην Ελευθερία. Στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τον Αλέξο τον Μουχλή και τον Νίκο τον Καλία.
Εγώ να πω στον Περικλή, τον Μπάμπη τον Χρήστο, τη Μαριγούλα, τι ωραίο όνομα, τον Μάρκο, τον Αβραάμ, τον φίλο μας τον 142, τον 700, τον 134. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα στην κίνηση.
Βεβαίως.
Θα μπει στο στούντιο, εντάξει.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής, θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε, κύριε Λογοθέτη.
Καλή σας μέρα. Παραμένουν τα προβλήματα στην Κατεχάκη που είχαμε τη σύγκρουση νωρίτερα στη λεωφόρο Λίμου Καρέα, στην περιφερειακή δηλαδή της Κατεχάκη, στο ύψος του στρατοπέδου Σακέτα, το οποίο ακόμη δημιουργεί επιπτώσεις στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο δρόμο, με την ουρά των οχημάτων να φτάνει μέχρι την πρώτη πλατεία της Ηλιούπολης, την πλατεία 28 Οκτωβρίου. Ακόμη και περιμετρικά της πλατείας έχει κίνηση. Είναι οι επιπτώσεις μιας καραμπόλας που είχαμε νωρίς το πρωί, με μικρές ηλικίες ζημίες, αλλά με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Και γενικότερα και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις, όπως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Στο Κηφισό και προς Πειραιά και προς Λαμία υπάρχει συμφόρηση. Στη Μεσογείο προς το κέντρο, από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής και συνεχίζει και από το Χολαργό μέχρι και τη Μιχαλακοπούλου, στη Βάρη Σκοροπίου, Ποσειδώνος προς Πειραιά, Συγκρού προς το κέντρο από τη Λαγουμιτζή, Ήλιου Πόλεως, Πέτρου Ράλι, Αθηνών προς Ασπρόπεδο από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά, μία μέρα στα κόκκινα, αλλά κυρίως στην περιφερειακή της Κατεχάκη με το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί.
Υπομονή λοιπόν και προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε γρήγορα, να το κάνουμε όπως η πρωινή.
Προκειμένου... Με ελαφριά πηδηματάκια.
Όχι, γιατί πρέπει και ο χώρος εδώ.
Βέβαια, να ξέρεις τι, να θα ακούσει το δελτίο ειδήσεων ακριβώς της ώρας και αμέσως μετά.
Δεν λες από ποια όμως και με στεναχωρίες.
Από την Άννα μας να σημαίνει.
Η Άννα μας.
Μπορεί να έρθει η Σοφία μας, η Κινιώτη, γι' αυτό κρατάω μια επιφύλαξη.
Κρατάω. Έρχεται αμέσως μετά τα κορίτσια. Θα είναι ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του εδώ. Γι' αυτό μην τολμήσει να το κουνήσει κανείς, αλλά μόνο σας.
Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Να έχετε. Να.
Καμιά συνταγή για τσουρέκια και κουλουράκια θα μου φέρεις.
Θα σου φέρω. Βλέπω. Ναι. Κάτσε, οι άλλοι ξαρμυρίζαν μπακαλιάρο. Εμείς κουλουράκια. Είναι θα το κάνουμε. Τη Αγία Βέβαια.
Σε 9 Απριλίου θα είχαμε εκλογές. Σε 10 μέρες.
Ορίστε, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου έβγαλε επίσημη ανακοίνωση για αυτό που μας είπε εμάς εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είναι μειωμένη κατά 2% η αξία των προϊόντων στο καλάθι του νοικοκυριού σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Μάλιστα.
Πρώτα το είπαμε εμείς.
Να το ξέρετε.
2%.
2%.
Πολλά λεφτά.
Χαμός θα γίνει. Πάμε.
Άντε, πάμε. Γεια σας, καλημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας. I just can't.